Быть завсёды на службе культуры сустрэчы заклікаў святы отец італьянскіх дыпламатаў, з якімі сёння раніцай сустрэўся ў Ватыкане. На думку папы, Італія мае вельмі вялікі прыярытэт, які павінна выкарыстаць сваю культурную спадчыну, дзякуючы якой нават не хрысціяне могуць пачуць пасланне Хрыстовага нараджэння. Пантыфік нагадаў, што праца дыпламатаў служыць таму, каб прадстаўнікі краін, міжнародных арганізацый і устаноў маглі сабрацца разам найбольш адпаведным чынам. Толькі такія сустрэчы могуць прычыніцца да росту пазітыўных адносін на аснове ўзаемаразумення, павагі, агульнага пошуку шляху развіцця і міру, падкрэсліў ён. Італія, адзначыў святы отец, заўсёды была сінонімам культуры, мастацтва і цывілізацыі. Ён заклікаў дыпламатаў выкарыстаць гэта для будавання агульнага дабра і цывілізацыі любові. Пантыфік пажадаў сабраным самім жыць інтэнсіўна таямніцы любові, якая аб'явілася ў Божым нараджэнні, і выкарыстоўваць гэта ў дыпламатычным служэнні.